Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit! Continuăm să vorbim în această emisiune despre profetul Ioel, despre mesajul pe care l-a avut pentru contemporanii lui, dar mai ales vom discuta despre semnificația mesajelor sale pentru timpul nostru și mai ales pentru timpul care stă înaintea noastră. Ioel, profetul apocaliptic, este titlul acestei emisiuni. Discutăm despre acest profet și mesajele lui împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Am prezentat timpul în care el a lucrat, un timp de criză politică și mai ales criză religioasă. De fapt, de cele mai multe ori crizele politice sunt precedate de o criză religioasă.
Da. Așa este.
Sau de o criză morală. Și am promis telespectatorilor noștri, radioascultătorilor noștri că vom vorbi în această ediție despre semnificația apocaliptică, escatologică. Da? Escatologia este partea teologiei care se ocupă de evenimentele finale. Despre aceste mesaje care se referă la timpul sfârșitului. De fapt, din cartea lui Ioel, mesajele despre acest timp încep de la capitolul 2, versetul 28, unde se face referire la un pasaj foarte cunoscut în lumea creștină. Spune profetul Ioel: după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. Este un pasaj pe care apostolul Petru îl amintește în ziua cincizecimii. După care acea zi și cum aplicăm acest pasaj?
Ceea ce observăm acum face exact diferența între profetul necanonic și profetul canonic. Profetul necanonic se referea la niște situații de atunci. Ce va fi peste o săptămână în războiul acela? Ce se va întâmpla cu corăbile care au plecat să aducă aur? De ce te-ai dus acolo și ai făcut alianță cu? Probleme
locale.
La zi. Acum, profetul privește o problemă îndepărtată. Și lucrul acesta își găsește punctul final în versetul 31, când spune: înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșătoare. Deci iată că el privește finalul. Dacă seceta teribilă și invazia de lăcuste a reprezentat o zi a Domnului, adică o judecată, cu scopul de a-i trezi, de a ieși din cămări, de a se prosterne în fața lui Dumnezeu în pocăință, ca să schimbe situația, atunci ziua finală a Domnului nu va mai avea această ocazie. Dacă nu o faci înainte de, și dacă nu te pregătești serios pentru ziua aceea, în ziua aceea nu mai există ocazie de pocăință. Din motivul acesta, profeții apocaliptici au un mesaj foarte puternic, foarte important, iar Ioel este cel care deschide această poartă a mesajului apocaliptic. Ceea ce spuneai tu despre Petru e foarte interesant, fiindcă Petru trăiește ziua cincizecimii, chiar în ziua cincizecimii, când se duce în mijlocul orașului, predică, cântă, fac minuni, o manifestare extraordinară. Și oamenii spun: o, domnule, sunt beți. Atunci Petru, vezi, prin inspirația Duhului Sfânt, zice: nu e adevărat. Ceea ce se întâmplă cu noi astăzi este împlinirea unei profeții. Și îl citează pe Ioel 2:28 în continuare. Și citează cuvânt cu cuvânt de acolo. Va veni un timp când Dumnezeu va da Duhul Sfânt, când oamenii vor fi plin de puterea Duhului Sfânt, vor vorbi în limbi, vor face minuni. Astăzi se împlinește acest lucru. Deci observăm că profeția lui Ioel a avut o împlinire foarte exactă peste aproape 900 de ani, dacă luăm 800, să zicem 35, plus anul 30 și ceva după Hristos, deci iată aproape 900 de ani. Când un alt profet, și Petru este un profet, identifică profeția aceea și o aplică la timpul lor. Însă, rețineți că acolo spune înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. În timpul lui Petru încă nu era ziua cea mare și înfricoșată. Era un moment. Era un moment în care Duhul Sfânt a coborât, în care s-a arătat puterea. Dar înainte de a veni ziua cea mare, va fi în al doilea moment pe care îl așteptăm. Este cel mai frumos moment din istoria credinței și din istoria oamenilor care merg pe urmele Bibliei. Acel moment când Dumnezeu va coborî cu puterea deplină a Duhului Sfânt și pământul întreg va fi luminat. Noi așteptăm ziua aceea conform acestei profeții a lui Ioel.
Aici, în versetul 31, se mai face referire și la anumite semne cosmice. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. La această zi se mai referă profetul Ioel în capitolul următor.
Și ceea ce este important, vedeți, profeții apocaliptici sunt mai mulți. Cei clasici sunt Daniel și Ioan în Apocalipsa. Ei sunt așa ca într-o rețea, între pătrunși. Unul lansează o idee, celălalt o preia și spune astăzi se împlinește, altul vine și spune se va mai împlini încă o dată în final și această rețea îți dă certitudine, siguranță. Deci eu nu plutesc pe o frunză, pe o mare înfuriată. Nu, eu sunt pe o rețea bine țesută, bine legată, care mă conduce de la un punct către finalitate. De exemplu, cu semnele cosmice, le avem atât în profețiile Domnului Hristos, deci înainte de a veni ziua Domnului vor fi semne în soare, în lună, în stele, așa mai departe, plus Apocalipsa, capitolul 6, când spune, când s-a desfăcut a șasea pecete, zice, și soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat. Deci, încă o dată, repet aceste lucruri. Deci, observăm că profeții canonici, apocaliptici, se susțin unul pe altul prin declarațiile făcute, oferindu-ne o certitudine și o foarte mare încredere.
Avem reluată și imaginea cu lăcustele în Apocalipsa.
Dar acolo are o altă referință, nu este legată de asta, se referă la altceva, nu e aplicată. Însă, problema cu Duhul Sfânt și problema cu semnele cosmice apare și la Domnul Hristos, apare și la Apostolul Petru și apare și în Cartea Apocalipsei. Astea sunt profeții care se aplică.
Da, și mai este încă un element în capitolul 3, versetul 2, Valea lui Iosafat. Căci iată că în zilele acelea, deci tot la contextul acesta se face referire, în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război al lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogorâ în Valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Este o imagine extrem de prezentă în mentalul colectiv din timpul acela. Valea lui Iosafat, victoria lui Iosafat, descrisă foarte pe larg în cuvântul lui Dumnezeu.
Exact. Este poate cea mai frumoasă imagine. Gândiți-vă că Ioel este între anii 840-835. Evenimentele cu Valea lui Iosafat au avut undeva în jurul anului, să zicem, 860. Deci 20-25 de ani. Lucruri foarte bine păstrate încă în memoria oamenilor. Și își aduceau aminte foarte bine de acest eveniment.
A avut timp să le și dezbată, să pună cap la cap toate informațiile, să se creeze, să se contureze oarecum o imagine cât de cât reală.
Dați seama, este o situație în care o coaliție de trei popoare se distruge fără ca dușmanul să intervină. Se distrug între ei. Este ceva ce nu s-a întâmplat. Și atunci lucrul acesta este folosit ca un tip,
o imagine
mică, ca să reprezinte o situație generală. Uite, versetul 12 spune așa, să se ridice națiunile și să se suie în Valea lui Iosafat, pentru că acolo voi ședea ca să judec toate națiunile de jur împrejur. Acolo coboară-i pe războinicii tăi, Doamne. Vedeți? Biblia este construită pe tabloul conflictului dintre bine și rău, dintre Domnul Hristos și Satana, dintre poporul lui Dumnezeu și restul popoarelor păgâne. În antichitate, față de poporul lui Dumnezeu, erau cananiții din jur, erau sirienii, asirienii, babilonienii și toți ceilalți.
Numai care, dușmani.
Rând pe rând, au atacat, i-au cucerit uneori, i-au deportat și le-au făcut o mulțime de rele. Deci lupta a fost între monoteismul iudaic și politeismul păgân, Satana dorind ca monoteismul iudaic să dispară, pe o cale sau alta. Fie că evreii vor accepta idolatria pericolului în timpul lui Ahab, fie că evreii vor fi împrăștiați de toate popoarele și își vor pierde credința.
Cum a fost exilul?
Asta și-a dorit Satana. Același lucru se întâmplă tot timpul în istorie. Către finalul istoriei, conflictul acesta va fi și mai puternic. Pentru că conflictul se va focaliza pe două elemente clare. Semnul fiarei și semnul lui Dumnezeu.
Dar nu mai vorbim de o zonă geografică.
Nu, pentru că este globalizare. Și atunci oamenii se vor aduna sub un semn sau celălalt semn. Și cei care vor primi semnul lui Dumnezeu vor fi priviți ca dușmani, ca periculoși pentru cei care au semnul fiare. Și toate popoarele se vor strânge ca să îi distrugă pe aceștia care au semnul lui Dumnezeu. Și Apocalipsa ne spune, nu vor putea cumpăra, nu vor putea vinde, vor fi scoși în afara legii și în final vor decide să-i ucidă. Și atunci profetul spune așa, da, adunați-vă popoarelor, veniți la Ierusalim, Ierusalimul reprezentând poporul lui Dumnezeu, veniți ca să-l distrugeți. Pentru că atunci când veți veni acolo, eu mă voi judeca cu voi. Așa cum au pierit cele trei popoare care au venit la Ierusalim în timpul lui Iosafat, tot la fel vor pieri restul lumii care va veni să se ridice împotriva poporului meu.
Fără ca poporul meu să se lupte.
Fără ca să lupte.
Pentru cei care vor să citească pasajul acesta la care ați făcut referire în ultimele minute și în această emisiune, e vorba de Cartea 2 Cronici, capitolul 20. Aici este descrierea pe larg acestei situații.
Situație istorice.
Istorice, da. Luptei lui Iosafat, care de fapt n-a fost o luptă. Ei practic au ieșit la o defilare, acolo se poate spune, și au defilat ca învingători, fără să ducă niciun război. Dar mai am o întrebare. În același context, dacă această zi a Domnului este ziua de biruință pentru poporul său, de ce este totuși o zi înfricoșătoare? De ce este prezentată într-o nuanță sau într-un ton oarecum negativ? Cel puțin așa e percepția.
Așa este. Încă o dată vreau să repet. Întreaga Biblie este structurată pe două cuvinte. Mântuire și judecată. Oamenii care primesc mântuirea și care îl acceptă pe Domnul Hristos se vor bucura de ea. Deci cei care îl acceptă pe Domnul Hristos, spune Ioan 3, nu vor veni la judecată. Au parte de mântuire. Deci mesajul lui Dumnezeu principal este mântuire. Ce se întâmplă cu oamenii care nu vor să vină la mântuire? Care resping, nu ne interesează, nu ne place, nu crede. Ei vor avea parte de judecată. Adică Dumnezeu nu-i pedepsește oricum. Vedeți, de multe ori în istorie și chiar în istoria recentă a țării noastre, câțiva oameni care au făcut lucruri rele au fost împușcați fără judecată. Un caz foarte clar. Ministrul respectiv, după ani de zile, a fost condamnat și băgat la închisoare. De ce n-ați făcut proces? Făceați proces, îl judecați și nu era nicio problemă. De ce l-ați împușcat fără judecată? Vedeți, chiar în situația noastră omenească, Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni fără judecată. De aceea, al doilea cuvânt important în Biblie este judecata. Și spune, adunați toate popoarele în valea lui Iosafat și acolo mă voi judeca cu ele. Judecata lui Dumnezeu este al doilea subiect. Ne place sau nu ne place, vrem sau nu vrem, va avea loc. Lumea noastră, care e cum este, agitată, nesigură, plutește așa în derivă, stă cu teama terorismului sau cu teama unui război, cu teama unor focoase nucleare, toate acestea Dumnezeu le are sub control. El le păstrează prin puterea îngerilor care țin vânturile, până în ziua care este numită ziua Domnului, ziua mea cea mare. Și în ziua aceea Dumnezeu se va judeca cu popoarele în valea lui Iosafat. Aceasta este solia lui Ioel. Vedeți? Primul profet este cel care deja enunță, aduce tema judecății, temă care va fi preluată, dezvoltată de profeții ulteriori.
Dacă nu avem de-a face, nu mai avem de-a face cu un popor al lui Dumnezeu care este delimitat de o zonă geografică, ne mai putem raporta la această vale a lui Iosafat, care există din punct de vedere geografic, ca fiind locul în care Dumnezeu va aduna în final pe toate popoarele? În ce măsură este aici un simbol profetic și în ce măsură este și o raportare la un loc geografic, o raportare spațială la acest loc?
Ce se întâmplă? Niciodată nu trebuie să copiem motamo, pentru că nu se poate. În Escaton, poporul lui Dumnezeu este numit rămășiță și este format din oameni din toate limbile, din toate națiunile și împrăștiați pe tot pământul. Deci nu mai putem vorbi de o geografie. Dacă nu mai vorbim de geografia unui popor, nu mai putem vorbi nici de geografia unui loc de întâlnire. Când vom studia cartea lui Daniel, capitolul 11 și 12, vom vedea că din nou apare ideea de Ierusalim. Dar și acolo Ierusalimul nu este geografic, ci reprezintă tot un termen pentru poporul lui Dumnezeu. Așa că, în final, nu ne mai raportăm la zone geografice, ci ne raportăm doar la entități. O rămășiță care reprezintă poporul lui Dumnezeu și toate popoarele care reprezintă lumea cea mare care a respins solia de mântuire.
Mai avem o imagine care apare de asemenea în cartea Apocalipsei, în Ioel capitolul 3 cu versetul 13. Puneți mâna pe seceră că secerișul este copt. La ce se referă aici profetul Ioel și care este semnificația?
Este termen preluat și din Evanghelie sau folosit de Evanghelie, în care se spune când recolta este coaptă, se adună secerișul. Secerișul însemnează maturizarea răului și maturizarea binelui. Când oamenii din timpul lui Noe, toate întocmirile gândurilor lor erau numai spre rău, când oamenii din Sodoma, tot ce aveau erau numai plăcere la cel mai josnic moment, deci răul era copt, totul era numai spre rău, Dumnezeu a spus, secerișul este copt, trebuie să adunăm recolta. În același timp, când răul ajunge la maturitate și binele ajunge la maturitate, pentru că găsim oameni extraordinari, cum a fost Noe, cum a fost Lot, tot la fel vom găsi oameni extraordinari în zilele finale, din toate popoarele și din toate religiile, pe care Dumnezeu spune le va strânge și va forma cu toți aceștia o turmă. Și El va fi păstor. Așa că problemele sunt, zic eu, destul de clare.
Ne apropiem de seceriș.
Ne apropiem de seceriș.
Continuăm să ne apropiem de seceriș. În concluzie, în final, mesajul lui Ioel este un mesaj de speranță, de încurajare sau este un mesaj înfricoșător? Când spunem mesaj apocaliptic, la ce ne referim în mod deosebit?
Păi dacă avem două grupuri, nu? Unul care va fi mântuit și unul care va fi judecat. Dacă ne uităm la ce ești mântuit, ce avem? Speranță, nu? Bucurie. În ziua aceea se va ridica marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului său și toți cei care vor fi găsiți scriși în carte vor fi mântuiți. Dragi ascultători, străduiți-vă să fiți găsiți scriși în cartea mielului, să fiți găsiți scriși în cartea vieții și veți fi mântuiți. Dar ce ne facem dacă acești oameni mântuiți trăiesc înconjurați sau trăiesc în mijlocul unor teroriști. Tot nu se bucură. Și atunci mântuirea se realizează în două etape. Prin faptul că Dumnezeu le va da viața veșnică și le va da tot ceea ce au nevoie acestora care au acceptat pe Domnul Hristos și îi va nimici pe toți cei răi, ca să nu mai existe pericolul de a readuce răul, de a readuce necazul. Iată că și lucrarea de judecată este o lucrare mântuitoare, eliminând, îndepărtând tot ceea ce poate să mai constituie un necaz. Așa că este o speranță și ne bucurăm și așteptăm cu mare drag venirea zilei acelea când Dumnezeul nostru va reface pământul nostru în starea edenică de la început.
Deci nu este vorba doar de modul în care vezi un anumit mesaj, ci e vorba de reacția și de răspunsul tău la acest mesaj. Nu este vorba doar de o anumită percepție. Dacă vrei să te uiți la părțile pozitive, la cuvintele de încurajare sau vrei să te uiți la mesajele îngrozitoare, ci e vorba de reacția pe care tu o ai față de acest mesaj și atunci răspunsul e pe măsură.
Sunt de acord. Și ca să ai reacția corectă, trebuie să citești toată Biblia. Nu trebuie să treci cu repede sau să eviți partea unde se vorbește despre judecată sau despre nu citesc aici că nu-mi place. Păi dacă nu citești aici, nu se poți avea o percepție corectă. Nu se poți avea o atitudine justă. Trebuie să citești tot, să analizezi și să spui, uite, sunt două tabere, una acolo, una acolo, Dumnezeu va interveni pentru, va face așa, uite, pot să trec acolo și să mă bucur. Și atunci vei avea o percepție corectă.
Mulțumim foarte mult pentru gândurile dumneavoastră, pentru acest mesaj. Rămânem la această idee. Practic, mesajele acestea ale profeților biblici nu sunt ca un pahar în care este jumătate apă. Și depinde cum vezi. Dacă vrei să vezi paharul jumătate plin sau jumătate gol, în sensul că te uiți la părțile pozitive, la mesajele de încurajare sau te uiți la mesajele de avertizare, la mesajele înfricoșătoare și vezi partea cea goală, ci este importantă reacția pe care tu o ai la aceste mesaje și dispoziția pe care o ai ca să faci schimbări în viața ta în așa fel încât să poți trăi revelații contemporane și să poți să înțelegi mesajul lui Dumnezeu pentru tine astăzi. Vă mulțumim încă o dată pentru prezența noastră în emisiune, pentru mesajele care ne-ați transmis. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ați fost cu noi. Așadar, este foarte importantă atitudinea noastră și este vital să ne raportăm într-un mod corect la Cuvântul lui Dumnezeu, la mesajul pe care El îl are pentru noi, pentru ca să putem să avem parte de revelații contemporane, să putem să-L cunoaștem și mai ales să ne pregătim pentru timpul care urmează, pentru evenimentele care cu siguranță se vor întâmpla în istoria acestei lumi și în istoria noastră a fiecăruia. Să trăim cu speranță, cu nădejde și să ne întâlnim și la următoarele emisiuni cu titlul Revelații Contemporane. Până atunci, să auzim numai de bine. Eu sunt Emanuel Selăgean și vă spun la revedere!